Ako'y masaya at lubhang maligaya. Sikap at pagod ko'y may ganting biyaya. Ang liwanag ng pag-asa dito sa aking bansa ay nagniningning na tunay pagkat tayo'y malaya. Mahabat matinik, landas na tinahak. Madawag na gubat, hinawi ng tabak. Pinanday kahit buho, tinulisan ang sibat. Bantang kamatayan, walang takot na niyakap. Kung mayroong magpapaalaala ng ating kawalan, ay ang salitang ating ipinagdiriwang. Ipinagdarasal na lagi sana nating taban at di na muli pang mabibitawan. Ang ibong namamalagi sa isang hawla ay maraming epekto ang ating makikita. Una at maituturing na napakahalaga ay ang pagkamatay ng pangarap at pag-asa. Ang ibong ito'y inyong mapapansin na nauubusan ng balahibo, nag-uulap ang tingin. Naghihintay na lang ng susunod na pagkain, wala na siyang puno, panglili pa rin. Ito ang halimbawa at tunay na kawangis ng mamamayang tadhana'y magtiis. Sa pagputol ng kanyang pakpak at bagwis, libong dusa ang kinailangang itigis. Puso ko'y nagdurugo kung aking naaalala, 400 taong ipinamalagi ng Kastila. Kay tagal nilang inalipin at kinawawa ating mga ninuno at itong pobreng bansa. Ayon sa kasaysayan ng naturang panahon, tayo'y mga bihag na tulad ng ibon. Itinanikala lahat ng di umayon ang maghimagsik sa bilangguan ang tapon. Ngunit ang Diyos sa kanyang butid kandili ay pinapag-alab puso ng mga bayani, pinapagsiklab tapang ng mga kimi, pagkakaisa ng damdamin ang siyang naging susi. Maraming bayani ang nagbuwis ng buhay. Sa Rizal Bonifacio mayroon bang papantay? Sila sa kalayaan, tayo ay inakay. Kanilang kagitingan, halimbawang tunay. Atin ding muling gunitain, kanilang katapangan, ating bigyan diin. Sina Mabini del Pilar at Aguinaldo, hanggang huling sandaliman, ayaw pang sumuko. Bigyan pansin naman natin ang sa kanila'y umalalay. Kababaihang Filipina ang siyang naging sumay. Nagtaguyod at dakilang bantay ng bandilang sagisag ng paniniwalang matibay. Nang magsimula Kastila ay magsiyao, ay nakalulungkot na sinundan pa ng Amerikano. Ano't pumayag na paalipin na naman tayo? Pagkakataong lumigayay, muling naglaho. Maraming taon ding na malagi ang puti, ibinahagi sa ating edukasyong kakaunti. Kayamanan ng bansa, sila daw ay kahati sa paggamit ng poder, sila'y nagmistulang hari. Ang pagyurak sa ating karapatan ay muli pang nasundan ng pagpapahirap sa ating inang bayan, ng mga Hapon dito sa kanluran. Higit sa 1 milyon nating kapatid ang nangawala at nangabulid, 5 taong pagdurusang tila walang patid, pinto ng kaligayahay muling naipinid. Sa ganyang pighati tayo'y muling bumangon, naudlot na pangarap na pagsulong. Pinagtulungang itinaguyod at pinagsikapan nating sana ay maabot. Ang problema lamang at hadlang sa ating landas ay ang mga taong kabanati na waldas nang nagkunwaring mahal daw niya ang Pilipinas. E sa hirap natin, nagtrabaho tayo sa labas. Ito ang matindi at lalong mapait, pagkat kababayan pa natin ang nagpasakit. di siya puti, kayumanggi at di banyaga, imbing dumungis sa dagal na titlaya. Di habang panahon, tao'y di hitibo. At isang araw nga'y pasensya'y naglaho. Itinaboy ang sa ati'y bumigo, upang yamang natiray, di na mailayo. Sa siglong ito, 4 beses tayong naghimagsik. Nagkakaisa tayong may puot ang dibdib. Pagbawi sa laya natin, inilaban, ipinilit, tayo'y nagtagumpay sa gitna ng ating galit. Mga kababayan, huwag na nating hintayin na masidlan na naman ng puot ang damdamin. Sa tuwing mangyayari itong galit sa atin, tayo'y nagkakaisa sa paghihimagsik lang man din. Hawak mo na ngayon mithi mong laya. Mahalin mo ito nang hindi mawala. Pag-ingatang mabuti upang di mapinsala ang maselang kristal na ating gantimpala. May ilaw na tayo sa ating daan na nababalot ng matamis na kalayaan. Limutin na natin ang pagkakanyahan, isulong ang diwa ng pagtutulungan. Kung pagkakaisa sa ating maliwanag, sa mga pagsubok ngayon, tayo'y tatatag. Isa sa isang tabi ang galit upang dibdib ay maluwag. Sa anumang problema, di ka mababagabag. Tayo'y mga dahon ng iisang puno, mga bulaklak sa iisang hardin. Watawat mo't bansa ay akin din. Pagkakaisa, dapat lingguwahin natin. Ang dunong ng Pinoy ay maihahambing sa sinumang paham ng planeta natin. Marapat lang na ito'y sa mabuti gamitin. Kalayaang tangan mo'y huwag sayangin. Handog na tula para sa pagdiriwang ng 100th taon ng kalayaan ng Pilipinas, 12 Hunyo, 1998.